Στις ηχητικές εκπομπές Πολυιστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας, εκεί που η πόλη συνδιαλέγεται με τις ιστορίες των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Αφορμή για τη σημερινή εκπομπή θα μας δώσει η Βίλα Μορντόχ. Έτσι έμεινε να ονομάζεται η μεγαλόπρεπη έπαυλη στη γωνία Μαρτίου με Βασιλίση Σόλγας. Είναι ένα από τα απομεινάρια του περίφημου κοσμοπολίτικου παρελθόντος της πόλης μας. Μεγαλοπρεπής, με το μαρμάρινο κλιμακοστάσιό της, υπομένει όλες τις ταπεινώσεις τις οποίες την έχει υποβάλει η σύγχρονη μιζέρια μας. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κατασκευάστηκε το 1905 ως κατοικία του Οθωμανού μέραρχου Σεϊφουλάχ Πασά. Μέραρχος σημαίνει στρατιωτικός διοικητής μιας μεραρχίας, δηλαδή ενός στρατιωτικού σώματος περίπου 10.000 ανδρών. Μέραρχος είναι η ανεπίσημη ονομασία ενός υποστράτηγου. Ανώτεροι του είναι οι αντιστράτηγοι διοικητές σωμάτων στρατού ή της στρατιάς ολόκληρης. Ο μέραρχος, άρα, είναι ένα ανώτερο στρατιωτικό αξίωμα που συνοδεύεται και από την αντίστοιχη κοινωνική έγκλη και οικονομική άνεση. Ο Πασάς, από την άλλη, είναι τίτλος της ανώτερης διοικητικής και στρατιωτικής οθωμανικής ιεραρχίας. Ανώτερος του είναι μόνο ο μεγάλος βεζίρης, που είναι κάτι σαν διοικητής στρατού. Πασάς ήταν και ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Πασάς είναι σαν ένας περιφερειάρχης με διευρυμένες εξουσίες ή ένας μικρός σουλτάνος. Ο Σεϊφουλάχ Πασάς ήταν διοικητής της περιφέρειας Σκοπίων και αργότερα νομάρχης Ιωαννίνων και πρώτος αντιστράτηγος. Ο Οθωμανός μέραρχος Σεϊφουλάχ Πασάς, λοιπόν, δεν ήταν κανένας τυχαίος. Και βέβαια, πίσω από κάθε σημαντικό άντρα ή στην περίπτωσή μας κτίσμα, κρύβεται μία γυναίκα. Η Βίλα χτίστηκε, μας πληροφορεί ο Χρήστος Ζαφύρης στο ιστολόγιο του, έπειτα από επιθυμία της Χατιτζέ Ναφιά, κόρης του Λουτφί Μπέι και σύζυγου του υπασπιστή του Σουλτάνου και διοικητή της περιφέρειας Σκοπίων, Σεϊφουλάχ Πασά. Η έπαυλη Μορντόχ ήταν μια πανάκριβη εκλεκτικιστική κατασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι συνδύαζε στοιχεία αναγεννησιακά, νεοκλασικά, μπαρόκ, art nouveau, μια και το ζητούμενο ήταν να αναδειχθεί πρωτίστως ο πλούτος του ιδιοκτήτη. Εκλεκτικισμός, η θεωρία του φαίνεσθε, σύμφωνα με τον γερμανό αρχιτέκτονα Gottfried Zempa. Στη στέγη της η Βίλα Μορντόχ έχει έναν κρεμμυδόσχημο τρούλο που μαρτυρά το θρήσκευμα του ιδιοκτήτη και εσωτερικά ήταν διακοσμημένη από τον Οθωμανό καλλιτέχνη Νουρεντίν. Στον κεντρικό μαρμάρινο όμφαλο υπάρχει γραμμένη στα αραβικά η ευχή «Μάσαλα, ο Αλλάχ μαζί σου». Και βέβαια υπάρχει ο θαυμάσιος κήπος και να πούμε ότι παλιά το οικόπεδο ήταν πολύ μεγαλύτερο και βέβαια παραθαλάσσιο, μια και η παραλία δεν είχε ακόμη επιχωματωθεί. Ο Βασίλης Κολώνας, στο βιβλίο του «Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών», μας μεταφέρει την ζηλόφθονη περιγραφή του Αθανασιάδη από το έτος 1913. Εισαγωγικά. «Τόσον δια την εξωτερικήν της διακόσμησιν, όσον και δια την εσωτερικήν, εδαπανήθησαν γενναία ποσά. Η εσωτερική της χλειδί και μεγαλοπρέπεια, ή το ονειρόδης. Τας δαπάνας τας είχεν εξοικονομήσει, καθώς φαίνεται, ο Σεϊφουλάχ Πασάς κατά την εκστρατείαν της Θεσσαλίας». Κλείνουν τα εισαγωγικά και εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση. Η εκστρατεία της Θεσσαλίας έγινε κατά τον ντροπιαστικό για την Ελλάδα ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Ο πόλεμος του 1897 στη Θεσσαλία ξεκίνησε στις 18 Απριλίου με το νέο ημερολόγιο και έληξε στις 19 Μαΐου αφού οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Θεσσαλία. Ένας πόλεμος περίπατος διάρκειας 31 ημερών που κόστισε τη ζωή σε 1059 ανθρώπους και τραυμάτισε 3.238. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Ελλάδα είχε κηρύξει πτώχευση το 1893, 4 χρόνια πριν. Και τον Ιούλιο του 1894, ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα ειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση ότι η μη ικανοποίηση των κατόχων ομολόγων ίσως να οδηγούσε στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών. Πράγμα που εξηγεί και την έντονη ανθεληνική στάση του Κάιζερ Γουλιέλμου Δεύτερου κατά την έκβαση του πολέμου. Οι Έλληνες βεβαίως πολεμούν σαν λιοντάρια, αλλά ο στρατός τους, σύμφωνα με τα λόγια του Χαρή Λαού Τρικούπη, σήμερον είναι αγέλη. Μετά το πέρας του πολέμου, εκτός από το τμήμα της Θεσσαλίας που παραχωρήθηκε στους Τούρκους, η κυβέρνηση Δημητρίου Ράλη υπέγραψε συνθηκολόγηση με δυσβάσταχτους όρους. Αναγκάστηκε να δανειστεί για να πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις, οπότε πέρασε υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο που της επιβλήθηκε από τις ευρωπαϊκές χώρες Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ρωσία και Ιταλία, τους λεγόμενους πιστωτές. Χορηγήθηκε δάνειο και μπήκαν όροι για την αναδιάρθρωση του χρέους. Η Διεθνής Οικονομική Επιτροπή εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα ως το 1978. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, τις οποίες οποιασδήποτε ομοιότητες με τη σύγχρονη ιστορία είναι τυχαίες. Και εδώ κλείνουμε την παρένθεση. Ο δικός μας συντοπίτης, ο Σεϊφουλάχ Πασάς, πήρε μέρος λοιπόν σε αυτόν τον πόλεμο της Θεσσαλίας και τον βρίσκουμε σε αναφορά Ελβετών παρετηρητών του πολέμου, οι οποίοι διηγούνται πως στις 10 Μαΐου 1897 στη Λάρισα, ο Σεϊφουλάχ τους κάλεσε σε δείπνο και τους υποδέχθηκε ως καμαράντ, συντρόφους, και πέρασαν μαζί μερικές ευχάριστες και ενδιαφέρουσες ώρες. Φαίνεται ότι η βίλα χτίστηκε με χρήματα από την εκστρατεία κατά της Θεσσαλίας, αλλά σύμφωνα με τον Αθανασιάδη, ένα βράδυ μόνο κοιμήθηκε στο ανάκτορό του ο Πασάς, γιατί με το που τελείωσε η κατασκευή της βίλας, τον κάλεσαν εσπευσμένα στην Αλβανία. Και όταν η Οθωμανική κυβέρνηση ζήτησε από τον Πασά το πόθεν έσχες για τα έξοδα της έπαυλης, ο Πασάς δεν μπόρεσε να τα δικαιολογήσει, οπότε θρυλείται ότι αυτοκτόνησε και η βίλα πέρασε στα χέρια της σύζυγου του, η οποία την πούλησε αντί 7.000 λιρών μόνον. Τον Ιούνιο του 1907 η βίλα περνάει στα αδέρφια Ισάκ και Μάρκ Αβραάμ Σαλόμ που είναι έμποροι. Και από εδώ αρχίζει η εβραϊκή ιστορία του αρχοντικού, το οποίο πουλήθηκε το 1923, 16 χρόνια μετά, στην Έλλη σύζυγο Σαμουήλ Μορδόχ, με το οποίο το όνομα και έμεινε γνωστή ως σήμερα. Άλλα 18 χρόνια πέρασαν πριν κατασχεθεί η έπαυλη από τις κατοχικές δυνάμεις των Γερμανών για να αρχίσει η πτωτική της πορεία. Αλλά πριν πάμε εκεί, ας δούμε λίγο με περισσότερη προσοχή ποιος σχεδίασε αυτή την πανάκριβη βίλα. Σε κάθε ιστότοπο περί βίλας Μορδόχ φιγουράρει το όνομα του αρχιτέκτονα Ξενοφόντα Παιωνίδη. Ο Ξενοφόν ήταν χαλκιδικιώτης από τη Φούρκα και μάλιστα διετέλεσε και γερουσιαστής Χαλκιδικής από το 1929 ως το 1933, οπότε και πέθανε. Η καταγωγή του ήταν από την Έδεσα και σπούδασε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και βέβαια στο Πολυτεχνείο Μονάχου. Έργα του Παιωνίδη στη Θεσσαλονίκη, όπου εγκαταστάθηκε το 1892, είναι το Παπάφιο, το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, εις το Άγιου Μινά, η έπαυλη Χατζηλαζάρου Σιάγα, γωνία Συνδίκα και Βασιλίσσης Όλγας, η σημερινή σχολή Τυφλών, η έπαυλη Χαφίσμπεϊ, το παλιό Ιταλικό προξενείο επί της Βασιλίσσης Όλγας, τέως έπαυλη του Εβραίου δικηγόρου Μανουήλ Ραφαήλ Σαλέμ, η οικία Νεδέλκου, η σημερινή αγιορείτικη εστία στην Εγνατία, το κτίριο Νεδέλκου, γωνία Μακένζι Κίνγκ και Αγία Σοφίας, το κτίριο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης στην Αγία Σοφίας και Κεραμοπούλου. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα κτίρια που σώθηκαν. διότι πολλά κατεδαφίστηκαν και πολλά αλλακτίστηκαν εκτός Θεσσαλονίκης, όπως τα δημοτικά σχολεία Επανομής, Σοχού και Όσας, Βασιλικών, Ορμήλιας, Νικήτης, Κασανδρίας, Σικιάς και πολλά πολλά άλλα. Πραγματικά εντυπωσιακή η ποσότητα των κατασκευών. Ο Παιωνίδης γίνεται ο αρχιτέκτονας της ελληνικής κοινότητας και φροντίζει να αποτυπωθεί ο κλασικισμός στην αρχιτεκτονική του, συνεχίζοντας το έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ, όπως στην περίπτωση του Μητροπολιτικού Ναού του Γρηγορίου Παλαμά, η ενέγερση του οποίου είχε ξεκινήσει επί Τσίλερ το 1891, σταμάτησε το 1892 λόγω διενέξεων της κοινότητας με τον εργολάβο, στη συνέχεια λόγω έλλειψης χρημάτων, τι πρωτότυπο, και συνεχίστηκε με επίβλεψη και τροποποίηση Σπεωνίδη το 1902 για να εγκαινιαστεί το 1914. Ο Παιωνίδης επίσης είχε αναλάβει την επίβλεψη των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης στην Οδό Φράγκων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην κατασκευή του γυμναστηρίου και μάλιστα λέγεται ότι αμύφθηκε πλούσιο πάροχα. Οι νέες εγκαταστάσεις παραδόθηκαν το 1911-1912. Ο Παιωνίδης ήταν παντρεμένος με Γερμανίδα από την εποχή των σπουδών του στο Μόναχο και έτσι εξηγείται και η σχέση του με τη γερμανική παροικία, αλλά και το γεγονός ότι ήταν μέλος του δουσού του σχολείου. Είναι η εποχή της ανοικοδόμησης και του εκμοντερνισμού της πόλης. Οι αρχιτέκτονες που εξοραίζουν την πόλη είναι οι Ξενοφών Παιωνίδης, Πιέτρο Αριγκόνη, Βιταλιάνο Ποζέλη και Έρνεστ Εμπράρ. Η Θεσσαλονίκη επανασχεδιάζεται μεγαλόπνοα, χωρίς να υπολογίζει τα επερχόμενα κύματα προσφύγων. Τα σχέδια της Βίλας Μορδόχ σε κάθε περίπτωση, όπως και του τέως Ιταλικού προξενείου, τη σημερινή σχολή τυφλών, ήταν συνηθισμένα σε όλες τις πόλεις όπου ανθούσε η αστική τάξη και ο κοσμοπολιτισμός. Αντίστοιχες βίλες βρίσκει κανείς και σε άλλες λεβαντίνικες πόλεις, όπως στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στην Αλεξάνδρεια, στη Βηρητό. Όπως γράφει ο Φίλιπ Μάντζελ, πρόκειται για πόλεις που μοιράζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: γεωγραφία, υβριδικότητα, εμπόριο, νεωτερικότητα και τέλος ευαισθησία. Κατά το 19ο αιώνα, η Θεσσαλονίκη ήταν μία από αυτές. Στα κτίρια έπρεπε να αντανακλάται η μεγαλοπρέπεια και η ευμάρεια του ιδιοκτήτη. Οι διάφοροι ανώτεροι αξιωματούχοι, ανερχόμενοι βιομήχανοι και έμποροι, ανταγωνίζονταν μεταξύ τους ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας, επιδεικνύοντας τα πλούτη τους. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, στην καινούρια λεωφόρο των Εξοχών, έξω από τα άρτη γκρεμισμένα τείχη της πόλης. Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και Εντονμέδες εισαγαστήν στην γυτνίαση. Το 1908 στη Θεσσαλονίκη, στην για αυτό το λόγο ονομαζόμενη Πλατεία Ελευθερίας, κηρύσσεται η Επανάσταση των Νεότουρκων. Ο εκθρονισμένος Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ II έρχεται στις 7 Ιουνίου το 1909 και θα παραμείνει εξόριστο στη Θεσσαλονίκη ως το 1912 στη Βίλα Λατίνη, όπου στεγάζεται σήμερα η νομαρχία στον Τεπό, στις αποθήκες. Η Θεσσαλονίκη χρήζεται ελληνική, ακολουθεί ο Μεγάλος Πόλεμος, η στρατιά της Ανατολής στρατοπεδεύει πέριξ της πόλης, η πόλη κατακλείζεται στη συνέχεια από 117.000 πρόσφυγες. Το 1913 το σύνολο του πληθυσμού της πόλης ήταν 157.889 κάτοικοι. Οι Έλληνες Ορθόδοξοι ήταν 39.956. 15 χρόνια μετά, το 1928, οι Έλληνες Ορθόδοξοι ήταν περίπου 200.000 σε σύνολο 251.254 κάτοικοι. Στο Μεσοπόλεμο ανθεί το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με αποκορύφωμα την απεργία του 1936. Αλλά όπως σημειώνει ο Ευάγγελος Χεκίμογλου, στο Μεσοπόλεμο καταστρέφονται και ανασυγκροτούνται οι κοινωνικές τάξεις, δηλαδή τα λεφτά αλλάζουν χέρια. Στο μεταξύ, ο Ξενοφών Παιωνίδης πεθαίνει το 1933 από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 70 ετών. Την ίδια χρονιά που ανέβηκε στην εξουσία ο Χίτλερ με τους εθνικοσοσιαλιστές. 7 χρόνια μετά, οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Θεσσαλονίκη και επιτάσσουν τη Βίλα Μορδόχ το καλοκαίρι του 1941 για να στεγάσουν διάφορες υπηρεσίες. Η οικογένεια Μορδόχ έχει εγκαταλείψει το σπίτι της ήδη με την έναρξη του πολέμου το 1940 και έχει καταφύγει στην Αθήνα. Εκεί, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ανδρέα Μορδόχ, από το 1943 κρύβονται λόγω των γερμανικών διωγμών, ο Μουσολίνι έχει πέσει και αναλαμβάνουν πλέον και στην Αθήνα οι Γερμανοί. Στη συνέχεια καταφεύγουν οι Μορδόχ στα τουρκικά παράλια, στο Τσεσμέ και από εκεί στα Συριακά σύνορα, όπου τα αδέρφια στρατολογούνται στον ελληνικό και βρετανικό στρατό. Επιστρέφουν τον Αύγουστο του 1945 στην Αθήνα, όπου μάλιστα ο Σαμουήλ Μορδόχ διατελεί και πρόεδρος του νεοειδρυθέντος Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Στη Θεσσαλονίκη για λίγο διάστημα μετά την απελευθέρωση στεγάστηκαν κάτω από τον κρεμμυδόσχημο Τρούλο, γραφεία του Ελλάς και στον Εμφύλιο το 1947 η Βίλα Μορδόχ επιτάσσεται από την ελληνική βασιλική αεροπορία. Με τη σειρά της η βασιλική αεροπορία παραχωρεί την έπαυλη για να δημιουργηθεί η παιδόπολη Αγία Ειρήνη όπου στεγάστηκαν ορφανά του Εμφυλίου Πολέμου. Στη συνέχεια στεγάζονται στην έπαυλη αξιωματική από το τρίτο σώμα στρατού με τις οικογένειές τους. Στο μεταξύ η Νέλη, χείρα Σαμουήλ Μορδόχ, ξεκινάει έναν χρονοβόρο δικαστικό αγώνα που καταφέρνει να κερδίσει μόλις το 1952 για να της αναγνωριστεί η ιδιοκτησία της βίλας που φέρει το όνομα της οικογένειάς της. Όλοι και όλες πλέον γνωρίζουμε ότι η ελληνική Θεσσαλονίκη το 1913 είχε περί τους 40.000 Έλληνες, δηλαδή χριστιανούς ορθόδοξους, 40.000 μουσουλμάνους, 4.000 Βούλγαρους, εξαρχικούς και 60.000 Εβραίους, χώρια τις υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες Φράγκων, Αρμενίων και άλλες. Μετά το 1922 γίνεται η επέσχυντη ανταλλαγή πληθυσμών και φεύγουν οι μουσουλμάνοι και οι Ντονμέδες και μέχρι το 1940 είχαν ήδη φύγει περίπου 10.000 Εβραίοι. Ακολούθησε το ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Όλοι και όλες θα έπρεπε πλέον να γνωρίζουμε ότι μετά τον πόλεμο επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη 2.000 Εβραίοι, από τους οποίους παρέμειναν στην πόλη οι μισοί. Στη διάρκεια της κατοχής παραδόθηκαν σε Έλληνες μεσεγγιούχους, όπως λέγονταν, 11.000 κατοικίες και περί τα 2.300 εβραϊκά καταστήματα. Οι μεσεγγιούχοι τούτοι είχαν από τις κατοχικές ελληνικές αρχές το αυθαίρετο δικαίωμα να μεταπολούν τις εβραϊκές περιουσίες, έναντι εξευτελιστικού αντιτίμου, συνήθως σε δοσύλλογους, ταγματασφαλίτες και ακροδεξιούς εθνικιστές. Η διαδικασία μεταπόλησης επαναλαμβάνεται ώστε να καταστεί δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να βρεθεί άκρη στο τέλος. Έχουν διασωθεί έγγραφα από συνεργάτες των Γερμανών, οι οποίοι απαιτούσαν ένα ακίνητο Εβραίων, μια και δήλωναν πιστοί συνεργάτες των Γερμανών ή και απλά γερμανοθρεμένοι. Ένας από αυτούς, που έχουμε ασχοληθεί σε άλλο podcast μαζί του, ο Περικλής Νικολαίδης παραδείγματος χάριν, που όπως αναφέρει ο Μαζάουερ έλαβε 4 καφενεία πρώην εβραϊκών συμφερόντων, όπου έστησε χαρτοπεκτικές λέσχες και καζίνο, αλλά και πολλοί άλλοι, ον ουκ έστη τέλος. Στα τέλη του 1953 και μετά από πολυετής και σκληρούς δικαστικούς αγώνες, μόνο 543 οικίες, 51 καταστήματα, 67 οικόπεδα και 18 παραπήγματα επιστρέφονται στους κατόχους τους. Πολλοί εννοείται ότι τα παρατούν και φεύγουν για το Ισραήλ. Σε πολλές πολυκατοικίες του κέντρου της πόλης μπορεί κανείς να διαβάσει στα συμβόλαια ιδιοκτησίας περί ανεγέρσεως της πολυκατοικίας ότι όλα έγιναν νόμιμα, εισαγωγικά, συμφώνως προς τις διατάξεις του νόμου τάδε, των άρθρων τάδε και τάδε του αστικού κώδικος, ότι έγιναν οι απαραίτητες μεταγραφές στο υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, προπάσεις ανεγέρσεως ή εκδόσεως της αδείας οικοδομής και στην αναφορά της έκτασης του οικοπαίδου διαβάζει κανείς «εν ενιαίων μείζων τιούτων συνολικής εκτάσεως επιφανείας τόσων περίπου τετραγωνικών μέτρων, συνορευόμενων γύρωθεν με ιδιοκτησίαν αγνώστων Ισραηλιτών». Καταστάντες ούτω αποκλειστική συγκύρη και τα λοιπά του ενοποιηθέντος οικοπαίδου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. «Μαύρη σελίδα της πόλης», έλεγε ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, ο πρώτος που θεσμικά ανακοίνησε το θέμα της εβραϊκής εξόντωσης στην ύμφη του Θερμαϊκού. Και βέβαια, πώς να τοποθετηθούν τα περίφημα Στόλπερστάινε, οι λήθη μνήμης. 10x10 εκατοστά ο καθένας φέρει το όνομα ενός φωνευθέντος που έζησε εκεί σε αυτή την πόλη. Θα ξεσηκώνονται φαντάσματα και υποψίες σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μόλις το 2015 μπήκαν μερικοί λίθοι μνήμης μπροστά στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων στην οδό Βασιλής Σόλγας 81 για τους Εβραίους μαθητές του σχολείου. Από τους 149 επέζησαν 6. 4 πήγαν στην Αμερική, 2 γύρισαν στη Θεσσαλονίκη. Και το 2016 στο λιμάνι για τους Εβραίους λιμενεργάτες. Μπροστά σε δημόσια κτίρια, ώστε να μην μπορείς να αναρωτηθείς ποιος είναι ο τωρινός ιδιοκτήτης και πώς πήρε το ακίνητο. Αντίστοιχα και στον τέο οικισμό Κάμπελ στην περιοχή Βότση, όπου έγινε το αντισημιτικό πογκρόμ το 1931, 2 χρόνια πριν ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία, 9 πριν έρθουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Η λίθη μνημής για την ιστορία είναι έμπνευση του καλλιτέχνη Γκιούντα Ντέμνινγκ από το 1994. Στη Θεσσαλονίκη μπήκαν φυσικά επί Δημαρχίας Μπουτάρη. Και την πρωτοβουλία έτρεξε ο επιχειρηματίας Απόστολος Δερεκλής, εγκατεστημένος εδώ και χρόνια στη Γερμανία. Στην ιστοσελίδα για τα Stolperstein πληροφορούμαστε ότι τον Μάιο του 2023 έχουν μπει πλέον 100.000 λίθοι μνήμης παγκόσμια. Το σαλονικιώτικο μερίδιο στην καταστροφή είναι ακόμη πολύ μικρό. Επιστρέφοντας στη Βίλα Μορδόχ, η κυρία Νέλη Μορδόχ τα κατάφερε και μπόρεσε να πουλήσει το ακίνητό της στο ΙΚΑ. Παρ' όλα αυτά, για ένα διάστημα εγκαταστάθηκε εκεί αυθαίρετα το ΝΑΤΟ. Από το 1955 έως το 1972 λειτουργεί ως πολυατρίο του ΙΚΑ. Το 1976 χαρακτηρίζεται διατηρηταίο μνημείο, οπότε και εγκαταλείπεται στην τύχη του. Τότε χάνονται ξυλόγλυπτα, μάρμαρα, πόρτες και ό,τι μπορεί να μεταφερθεί και να μεταπολιθεί. Δυστυχώς η εγκληματικότητα στην πόλη ήταν ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη το 80 και δεν κατέστη δυνατό να προστατευθεί ένα αφημένο στο έλεος του Θεού μνημείου. Όταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης αντιλήφθηκε έγκαιρα, πρώτης απολύτου καταστροφής, ότι ο Θεός δεν μπορεί να φροντίσει το μνημείο της πόλης και με επικείμενους τους εορτασμούς για την περίφημη Θεσσαλονίκη πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης, δαπάνησε 12 εκατομμύρια δραχμές και αποκατέστησε τη βίλα και δικαιωματικά πλέον στέγασε εκεί τις υπηρεσίες του. Επίσης στέγασε εκεί και μέρος της δημοτικής πινακοθήκης, αλλά χωρίς πίνακες, οι πίνακες κοσμούν τη γειτονική Βίλα Μπιάνκα. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τον κήπο της Βίλας Μορδόχ κοσμεί η Νίκη. Άρα γεννήκη πάνω σε τι? Εμπνευσμένη από τη Νίκη της Αμοθράκης, ένα χάλκινο γλυπτό του Κυριάκου Καμπαδάκη. Αντίστοιχη Νίκη, λίγο μικρότερη σε διαστάσεις, στέκεται και μπροστά στο Βαφοπούλιο, όπως και μια άλλη στο Αρσάκιο Αθηνών. Αλλά και αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ο Καμπαδάκης επηρεάστηκε από τον γερμανικό εξπρεσιονισμό και έζησε χρόνια στο Βερολίνο. Έτερη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Οι νίκες του, φιλοτεχνημένες το 1985, τοποθετήθηκαν στη Θεσσαλονίκη όταν η πόλη γιόρτασε αυτήν ως πολιτιστική πρωτεύουσα. Το 1997, τότε που ανακαινίστηκε η Βίλα. Οι νίκες είναι ανθρωπόμορφες και έχουν ένα φτερό, καταδικασμένες να μην πετάξουν ποτέ και να τις γιορτάζουν σε μια πόλη που το 1997 ως πολιτιστική πρωτεύουσα 2.300 ετών δεν βρήκε να πει τίποτε για τους 50.000 ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω και ακόμη σήμερα δυσκολεύεται. Όσο για τη Βίλα Μορδόχ, φύτο ζωή ανάμεσα στα μαρμαρά της. Ας τις αφιερώσουμε λοιπόν μερικούς στίχους από το ποίημα του Σεφέρη. «Ξύπνησα με το μαρμάρινο του το κεφάλι στα χέρια που μου εξαντλεί τους αγώνες και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω».